Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен Азаттык 26 март ишемби күнкү таңкы окутурларын улантат алдыдагы бир саатта. Украинада согуштан мерт болгон 4 тажик тектүү жаранын сөөгү бул жумада Тажикстанда жерге берилди. Толугураак алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө айтып беребиз.
Маңдайына ушундай өлүм жазылган экен. Биз 1992 жылдан бери Орусияда жашайбыз.
Жуук азынын кылабына 17 жыл. Тарыхый баа берчү учур келдиби же али эртеби? Алдыда арай көз чарай талкуусунда адистердин пикирлерин угабыз.
23 мартта Акаевтин ушул эл менен чыгып сүйлөшүп, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, анан коалициялык өкмөттү түзсө, балким революция болбойт болчу.
Бүгүн ошондой эле сизди элинүү берүүсү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оголу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, сөз Эрнист Нурматовто.
Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков согуштук аракеттер башталгандан бери Украинанын 14 миң аскери өлтүрүлгөнүн, 16 миң аскери жарадар кылынганын маалымдады. Бул тууралуу ал атайын брифингде кабарлап, Украинанын аскердик жоготуусу жалпы 30 миңге жеткенин айтты. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү ошондой эле орус аскерлери Украинанын Херсон облусунун бардык аймагына, Запорож облусунун көпчүлүк аймагына көзөмөл орнотконун, Киев, Харков, Чернигов, Сумы жана Николаев шаарлары камоолго алынганын белгилейт. Ал Орусиянын аскерлеринин мындан аркы максаты Донбасты бошотуу экенин кошумчалады. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги көп күндөн кийин өзүнүн жоготуулары тууралуу маалыматты жаңылап, 25 мартка карата 1351 аскери өлгөнүн, 3825 аскери жарадар болгонун билдирген. Украинанын коргоо министрлиги болсо, өлгөндөрдү жана жарадарларды кошкондо Орусия 16 миңден ашык аскерлерин жоготконун маалымдаган. Москва Донбасты коргоо деген шылтоо менен 24 февралда Украинага басып кирген, Украинанын дээрлик бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Бул арада Армениянын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, Азербайжан Тоолуу Карабактагы Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн жоопкерчилигине караган аймакка басып киргенин маалымдады. Мурдараак армян жалпыга маалымдоо каражаттары Аскеран районундагы Парух айылына жакын жерде Азербайжан аскерлери ок чыгарганын жазышкан. Тоолуу Карабактагы кырдаал чыңалган абалда турат деп айтылат Армениянын аталган министрлигинин билдирүүсүндө. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги да 25 марттын кечинде билдирүү чыгарып, Армения эл аралык коомчулукту адаштыруу үчүн туура эмес маалымат таратып жатат деп айыптады. Ага карабай азери медиалары 25 март күнү Фарух айылында жана бул жердеги чокуда атышуу болгонун жазышты. Армения менен Азербайжан 2020 жылы Тоолуу Карабах аймагыны талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000, Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Илхом Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Бул келишимге ылайык Армения менен Азербайжан ал кол коюлганга чейинки өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болушкан. Кесилишкен линияны Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жаткан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын 25 марттагы отурумунда Бишкектин Свердлов округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы чыгарылып, талапкер Шайлообек Атазов жеңүүчү деп табылды. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов эми Атазовду депутат кылып каттоо маселеси каралаарын Азаттыкка маалымдады. БШК 9 марттагы отурумунда Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, ага добуш сатып алуу фактысы себеп болгонун белгилеген. Талапкер БШКнын дооматын четке кагып, аны каралоо катары сыпаттаган жана административдик кийин жогорку сотко арызданган. 27 февралда өткөн кайра шайлоодо Бишкектин Свердлов округу боюнча биринчи орунду Абдурахман Хаджы Муртазалиев, экинчи орунду Шайлообек Атазов, үчүнчү орунду Аскар Алмаз уулу ээлеген. АКШнын президенти Европа сапарынын алкагында 25 мартта украиналык качкындарды кабыл алып жаткан Польшанын Жешув шаарына келди. Анда поляк президенти Анджей Дуда менен гуманитардык кризисти талкуулады. Орусия Украинага басып киргенден кийин өлкөдөн качкан 3,5 миллиондой адамдын 2 миллиондон ашууну Польшага өткөн. Аларды кабыл алуу, жайгаштыруу жана жардам берүү иштерине жергиликтүүлөр менен чогуу НАТОнун миссиясынын алкагында келген америкалык аскерлер да көмөктөшүүдө. Өз сапары учурунда Байден поляк-украин чек арасында турган америкалык аскерлер менен жолукту. Джо Байден 24 мартта Брюссельде НАТОнун чоң жети уюмунун жана Европа биримдиги уюмдарынын саммиттерине катышты. Ал жыйындарда Украинага колдоо көрсөтүү жана Орусияга каршы чараларды көрүү маселеси каралды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча өзүнүн Facebook баракчасына пикирин жазып, соттордон анын ишин ачык өткөрүүнү суранды. Жапаров мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши керектигин эскерткен. Өзүнө кыянаттык кылгандарды, анын ичинде Атамбаевди да кечиргенин айтып, өч алуу табиятында жок экенин кошумчалаган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылы анын Кой Таштагы үйүндө өткөрүлгөн. Күч органдарынын операциясы учурунда бир адам каза болуп, 175 адам жараат алган. Жалпысынан бул үчүн 19 киши айыпталып, алардын 14-нүн иши сотко өткөн. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Атамбаев жакында 11 жылга эркинен ажыратылды. Койташ окуясы боюнча 23 мартта каралчы иш 30 мартка жылды.
Эрнист Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Орус тилиндеги жаңылыктарыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбызда экенин эсиңиздерге салабыз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алсак, региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева серип салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Украинада согушта мерт кеткен 4 тажикстандыктын сүйүгү жерге берилди. Ал эми Орусия ааламтордон үзүлсө, Борбор Азия интернетсиз калабы деген суроонун тегерегинде талкуу жүрдү. Украинанын Харьков шаарында жашаган өзбек тектүү кыргызстандык Шахабиддин шаардыктарга акысыз тамак аш таратууда. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Орус армиясында келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн Украинада окууга учкан, Хатлон жана Сокт облусунда туулуп өскөн 4 тажикстандыктын сүйүгү ушул апта жерге берилди. Буга чейин Украин маалымат каражаттары коргоо стратегиялары борборуна шилтеме менен Украинада согушка катышкан орусиялыктардын арасында Тажикстандын 100 жакын жараны бар экенин жазып чыгышкан. Кененирээк Бакыт Төрөгелдин баянында.
Тажикстандын Хатлон облусуна сөөгү жеткирилген Саид Бакар Саидов 56 жашта болчу. Ал 1992 жылдан бери Орусияда жашап, ошол өлкөнүн жарандыгын алганы менен сөөгү өз мекенинде жерге берилди. Орусияда анын 3 уулу жана 2 кызы калды. Саидов кандай шартта көз жумганы азырынча белгисиз. Туугандары жана айыл тургундары журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Бирок иниси Ермухаммад анын Орус армиясында кызмат өтөгөнүн ырастады.
Маңдайына ушундай өлүм жазылган экен. Биз 1992 жылдан бери Орусияда жашайбыз. Ошондуктан орустарга жана Орусияга карата жек көрүү сезими жок. Эгер тажик бийлиги талап койсо, жеке өзүм каалаган учурда Орусияга барып кызмат өтөөгө даярмын.
Деди Ермухаммад Саидов. Ушул эле күнү Тажикстандын Сокт облусуна орус армиясында кызмат өтөгөн дагы бир офицер 38 жаштагы Рамазон Муртазаевдин да сөөгү жеткирилди. Анын жакындары жана жергиликтүү бийлик да журналисттер менен байланышуудан баш тартышты. Украинада каза болгон башка 2 тажикстандык тууралуу расмий маалымат бериле элек. Белгилей кетчү нерсе, Тажикстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандылык жөнүндө атайын келишим бар. Соңку 30 жылдан бери миңдеген тажикстандык орус паспортун алган. Ал эми Орусиянын Тажикстандагы 201 аскердик базасынын катарында кызмат өтөгөндөргө да жеңилдетилген тартипте жарандык берилип келген. Бирок тажикстандык саясат таануучу Парвиз Молоджонно орус армиясындагы тажиктердин көбү аскердик база аркылуу эмес, Орусиянын өзүнөн жалданганын баса белгилейт.
Орусияда контракттык негизде кызмат өтөөнү каалагандар көп болчу, анткени акчасы жакшы, жеңилдиктери бар. Ал эми Тажикстандагы аскердик базада кызмат өтүү престиждүү эле. Тажикстандыктар мындай ыкма менен орус паспорттарын алышкан.
Парвиз Муллажоновдун айтымында учурда тажик ооган чек арасындагы Корч кырдаалдан улам Орусиянын аскердик базасынын офицерлери, анын ичинде тажик жарандары Украинадагы согушка тартылышы күмөн. Тажикстанда жайгашкан 201-ci аскердик база болсо Орусиянын чет өлкөлөрдөгү эң ири аскердик базасы. Анын аскер бөлүктөрү Тажикстандын баш калаасында жана Мохтарда жайгашкан. Анын курамында мотоаткычтар, танктар, артиллериялар, чалгындоо бөлүктөрү, абадан коргонуу бөлүктөрү, радиациялык, химбиологиялык коргонуу жана байланыш бөлүктөрү бар. Ал эми Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2016-2020 жылдар аралыгында Тажикстандын 196 миң жараны бул өлкөнүн жарандыгын алган. Ошентип жыл сайын орто эсеп менен дээрлик 40 миң тажик орус паспортун алат. Бирок акыркы 2 жылдан бери жарандык алгандар боюнча так маалымат жок.
Кошумчалай кетсем, Украинада согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгенберди Дорбоевдун сөөгү 23 мартта туулуп өскөн Ысык Көлдүн Караой айылында жерге берилди. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан Катардагы жоокер орус жараны Дорбоев каза болгонун Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 22 мартта расмий ырастаган эле. Ал эми Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны Орусияда эмгектенет. Бир расмий маалымат караганда 400-500 миңдей кыргыз стандык орус жарандыгын алган. Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Украинанын бийлиги каза тапкандарды, колго түшкөндөрдү, дайынсыз кеткендерди жана жарадар болгондорду кошуп, согуш талаасында Орусиянын жоготуусу 30 миң адамга жеткенин билдирүүдө. Орусия өлгөндөрдүн так саны тууралуу расмий маалыматты ачыкка чыгарбай келет. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 24 февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып ондогон өлкө Орусияга катаал каржылык санкцияларды салды. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар Орусиядагы ишин убактылуу токтотууга аргасыз болду. Москва менен байланышын үзгөн компаниялардын арасында дүйнөдөгү эң ири интернет провайдерлери Cogent жана Lumen Technologies да бар. Айрым серепчилер Орусия интернетти бөгөттөсө, бул көйгөй Борбор Азияга да чоң сокку ураарын эскертишүүдө. Теманы кесиптешим Айнура Жекше кызы улантат.
Орусия Украинага бастырып киргенден кийин дүйнөгө белгилүү брендтер жана технологиялык ири компаниялар иштешүүдөн баш тартты. Москвадан кол үзгөн компаниялардын катарында дүйнөдөгү эң ири магистралдык интернет провайдерлер Cogent жана Lumen Technologies бар. Орусиядагы кардарларга жазган катында Cogent провайдерлердин жабдуусу өчүрүлө турганын эскертип, 30 күндүн ичинде аны алып кетүүгө чакырган. АКШдагы желелердин ишине көз салуучу Кенттик компаниясынын интернет иликтөөлөр боюнча директору Дак Мадори өзүнүн постунда Cogent'тин кардарлары Орусиянын мамлекеттик Ростелеком телекоммуникация компаниясы, Транстелеком улуттук операторы, Veon жана Мегафон экенин жазган. Ростелеком менен Транстелеком интернетти Lumen аркылуу да алат. Орусияны үзүп коюу чечимин бул компания коопсуздук маселелерине байланыштырды. Телебайланыш жаатындагы эксперттер Lumen'ди Орусиядагы маалыматтарды жеткирүүчү эң ири компания дешет. Lumen Орусиядан кол үзгөнүн билдирсе да, интернет иликтөөлөр боюнча директор Дак Мадори азатыкка компания бул өлкөлөрдөгү ишин дагы эле токтото элек деди. Cogent иш жүзүндө Орусияда Транстелеком менен бир нече чакан телекоммуникация компаниясын гана өчүргөн.
Маселе так эмне экенин билбейм, бирок бул компаниялар Орусияны изоляциялоого кызыктар эмес. Эгер Lumen жана Cogent Орусия аркылуу транзиттик байланышты толугу менен бууса, бул Орусиядагы интернетке эле эмес, Казакстан жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү интернетке да таасирин тийгизет,
дейт Мадори. Вашингтон Пост башкалар көрбөгөндү байкагандыгы үчүн Мадорини интернетти көрө билүүчү адам деп атаган. Ал арада Интернет Society Казакстан коомдук биригмесинин директору Талгат Нурлыбаев да Казакстандын провайдерлери ааламдык интернетке Орусия аркылуу туташкан дейт. Анын айтымында YouTube, Facebook сыяктуу негизги контент провайдерлер АКШда, контент провайдерлердин кайсы бир бөлүгү Европада жайгашкан. Айрым эксперттердин пикиринде дүйнөдөгү эң ири провайдерлерде Орусияны интернеттен ажыратып коюу ыктымалдыгы жок эсе. Анткени бул Орусиянын калкын ансыз деле камоодо калган калкын альтернативдүү маалыматтан куру калтырууга алып келет. Украинага бастырып киргенден кийин Орусиянын бийлиги өлкөдөгү 100 ашуун массалык маалымат каражаттарына бөгөт койду. Жакында Твер райондук соту Мета корпорациясын экстремисттик уюм деп таап, анын Facebook жана Instagram социалдык желелерине тыюу салды. Азыр Орусия өзүн ааламдык интернеттен ажыратып, бир нече жыл мурун даярдап алган өзүнүн өзүнчө интернетине өтүшү мүмкүн деп айта баштады. 2014 жылы Орусия Крымды тартып алгандан кийин АКШ ага каршы санкция киргизгенде Москва автономдуу интернетке алгач ирет өтмөкчү болгон эле. Ошондо Федерация кеңешинин мүчөсү Максим Кавдаджарадзе Орусияда колдонуу үчүн АКШдан көз карандысыз маалымат тутумун түзүүгө, аны советтик мультфильмдин каармандарындай кылып Крокодил Гена же Чебурашка деп атап коюуга чакырган. Ал эми Азаттыктын суроосуна жооп берген Казак Телеком, эгер Орусия автономдуу интернетке өтсө, бул Казакстандын желеге жетүүсүнө таасир этпейт. Анткени биздин өлкө интернетти Орусиянын аймагы аркылуу Европадагы терминация түйүнүн да алат деп айтты. Казакстандын санариптик өнүгүү, инновациялар жана аэрокосмос өнүктүрүү министринин орун басары Асхат Оразбек да эгер Орусия автономдуу интернетке өтсө, Казакстан ааламдык интернетке Кытай аркылуу кошула алат деди. Анын сөзүнө караганда, Казакстан Европадан канчалык трафик алса, ошончосун Кытайдан да алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бирок эксперттер интернетке Кытай аркылуу кошулганда маселе чечилбейт, анткени бул жактан интернеттин ылдамдыгы кыйла начарлайт деп эсептешет.
Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан Казакстан аркылуу интернетке туташкандыктан бул өлкөлөр да көйгөйдөн жабыркайт. Бул Түркмөнстан менен Монголияга таасирин тийгизбейт, анткени алар Иран жана Кытай аркылуу интернет транзитине ээ.
Дейт Мадори. Демек, эгер Орусия интернеттен ажыратылса, Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары ааламдык желеден тышкарыда калышы мүмкүн. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан интернетке Казакстан аркылуу туташкандыктан бул өлкөлөр да дүйнөлүк желеден үзүлүп калат. Мадори айткандай, бул Түркмөнстан менен Монголияга да таасир этет, бирок азыраак. Анткени ал өлкөлөр да интернет транзитти Иран жана Кытай аркылуу алат.
25 жылдан бери Украинанын Харьков шаарында жашаган өзбек улутундагы кыргызстандык Шагабиддин Юсупов жергиликтүүлөргө акысыз тамак жасап таратууда. Ал өзү иштеткен ресторандын жанында тала ашканасын ачып, күн сайын дарыгерлердин жана жоокерлердин курсагын тойгузуп келет. Мекендешибиз учурда согушка карабастан өлкөдөн чыкпай турганын, элге ысык тамак жасап таратууну уланта берерин айтат. Харьков шаарынын чоң ортосунда тартылган бул сүрөт соңку күндөрү соц тармактардын колдонуучуларынын чоң талкуусуна түштү. Анткени анда талкаланган орус танкаларынын артында Навруз деген ресторандын атын көрсөк болот. Бул ресторанды кыргызстандык Шахабиддин Юсупов иштетет.
Бул жерде бир БТР, бул жерде болсо бир танк турду. Жалпысынан 6 техника бар болчу. Дал ушул жерде аткылашуу болгон. Менде видеосу бар. Мына эми жумушка жетип калдым. Дагы эле атышып атышат. Бирок биз бүгүн Кудайга шүгүр тирүүбүз. Ишибизди уланта беребиз.
Жергиликтүүлөр Шахабиддинден атын кыскартып Шаху деп коюшат. Согушка чейин анын Навруз деп аталган рестораны шаардагы эң популярдуу тамактануучу жай болгон. Эми кыргызстандык Шахабиддин ресторандын короосунда казан асып, жергиликтүүлөргө акысыз табак аш таратуу менен алек. Мекендешибиз шаарда согуш башталганда элдин камын көрүп Украинада калууну чечкен.
Мен мисалы тамак жасаганды билем. Менин колуман элдин курсагын тойгузган келет. Кудай билет дагы канча тамак жасап таратарымды. Харьков эмне себептен карманып турат деп ойлойсуз? Анткени ар бир жаран колунан эмне келсе ошонусу менен жардам берип жатат. Согушканды билгендер согушка кетип жатышат. Биз болсо тамак жасап жатабыз.
Шахабиддин күнүнө короого казан асып, элге пало, шорпо жана ысык токоч таратат. Анын эсеби боюнча бир күндө кеминде 300 кишинин курсагы тоёт. Ошондой эле кыргызстандык ашпозчу шаардагы дарыгерлер менен согуш талаасындагы жоокерлерди унутпай, машинеси менен аларга да тамак ташыйт.
Жигиттер, жардам керек, сабизди тазалашып койгула дегенде дароо чуркайбыз.
20 күндөн ашык убакыттан бери ушул казандарда тынымсыз тамак бышып жатат. Күн сайын жаңы ысык тамак жасалат. Эң кызыгы мунун баары акысыз. Мен ал тургай кандайдыр бир эсеп ачып, азык-түлүккө акча чогулталы деп сунуштадым. Бирок шаху жок, бул чын жүрөктөн жасалган иш деп макул болбой койду. Өзүңдүн мээримиңди салып, чын дилиңден жасалган нандар ооруканага согуштан алдыңкы сабындагы жоокерлерге кетип жатканын көрүп сүйүнбөй койбойсуң.
Дейт Харьков шаарынын тургуну Вероника Бородина. Шахабиддин кандуу согушка карабай эмне себептен Харьковда калып калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Я учился в Томске.
Буга чейин Томскде окугам. Пермде, Москвада иштегем. Бирок бул шаарды көрүп сүйүп калдым. Себеби бул жердеги тургундар башкача. Мен 26 жылдан бери Харьковда жашайм. Орус тили тууралуу эч качан көйгөй болгон эмес. Бул жерде борбор азиялык студенттердин 80% орус тилинде билим алат. Харьковда тартип орнотуунун кереги жок. Эл бул жерде боорукер, маданияттуу.
Люди добрые, люди культурные.
Ушул күндөрү да Харьковду аткылоо токтой элек, бирок Кыргызстандык Шахабиддин өлүмдөн коркпой турганын айтат.
Вот стреляй. Ну что делай?
Мына караңыз, кайра атып атышат. Айла жок, турабыз. Эгерде ок тийсе, анда акыркы маегим болот. Тийбесе жеңебиз.
Дейт Кыргызстандык Шахабиддин. Украинада согуш башталгандан бери тышкы иштер министрлиги жана элчиликтин көмөгү менен жалпысынан 718 кыргызстандык коопсуз аймактарга чыгарылганын бейшембиде элчи Идрис Кадыркулов азаттыкка билдирди. Учурда Кыргызстандын 68 жараны Украинанын аймагында калууда. Буга чейин бул аймакта 680 кыргыз жараны консулдук каттоодо тураары маалымдалган. Элчилик Украинада жалпысынан 1350 кыргызстандык бар экенин билдирген. Соңку кырдаалдан улам кыргызстандыктар Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Болгария жана Туркия аркылуу Кыргызстанга чыгарылды. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин толкунда жаңырган макала маектердин, жаңылыктардын көбү azatik.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр уктуруубузду Эл үнү берүүсүнөн улантсак, сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалабат облусунун Сузак районуна караштуу Көк Жаңгак шаарынан Шакир Кимсанов суроо салат. Ал 15 мартта 1 килограммы 70 сомдук кумшекер менен 1 литри 130 сомдук өсүмдүк май аймактарга жеткирилет деген өкмөттүн маалыматын угуп, бирок Сузак жана Жалабат шаарына чейин барып, ал азыктарды таппай келгенин айтат. Угарманыбыз өкмөттүн арзандатылган азыктары базарда сатылып жатканын көргөнүн белгилейт.
Жалабатка жетип бардык 18-инде. Анан кийин барып издеп, каерде кумшекер берилет, каерде май берилет десек, эч ким билбейт. А базарга кирсек, чайкоочулар кумшекерди 3-4 капты үстүнө минип отуруп алышыптыр. Ак майларды ошо катарынан тизип коюптур, суу майды. Анан кайдан алдыңар десек, бизге өздөрү алып келип берди дейт. Экинчи радиодо шундай деп айтты, ошо базарга түшүрөт. Ошону сурап атылар бизди, жок бизге өзү алып келиптирди. Анан эми канчадан сатасыңар десек, 90-дон кээ бирлери 105 сомдон сатып атат да кумшекерди. А бизге радиодон айтсам, кумшекердин килограммы 65 сомдон бир адамга 1 килодон берилсин, суу май болсо 1 литрден берилсин, анын баасы 125 сом деген. А баасак суу май болсо 800-900 болуп калыптыр баклашкасы 5 литрлиги. А кумшекер болсо арзан сатканы 90 сом, кыймат сатканы 105 сомдон сатып атат.
Сиз азыр Жалалабад шаарындагыны айттыңыз, э?
Ооба, шаарындагыны айттым.
А Көк Жаңгактагы базарга түштүңүзбү бааны көрүш үчүн? Салыш канча болот?
А бул жерде Кумшекер ошол күнү 18-нде бизде жок болгон, катарына түгөнүп калган да. Андан кийин булар барып кумшекерди 90 сомдон алып келишиптир дүкөндөгүлөр. Булар болсо 110-дон сатып атат. Суу май болсо 900-дон. Анан айтайын дегеним ушул өкмөт бир базага түшүрүп, же болсо бир супермаркетке түшүрүп, анан кийин муну бир адамга бир кел адам берип, же болсо паспорту менен берсе баардыгыбызга жетет эле. Такыр көзөмөл жок да, баардык чай кошчулар алып эле базарга жыйып алышыптыр. Анан айла жок, ошолордон 90 сомдон алып келе бердик. Кимсанов Шакир, Жалабат областы, Сузак району, Көкжаңгак шаары.
Өкмөттөн каралган азык түлүктөр боюнча Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров райондогу аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 35 тонна кумшекер, 15 тонна өсүмдүк майы алып келингенин айтып, азыр алар толугу менен таркатылып бүткөнүн билдирди.
Мамлекет баагын коюп берди. 130 70 сом. 70 шекер, 130 май. Алып келип, айыл өкмөттөргө бердик. Булар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө алып барып акчасына арзан баадагы деп туруп таратып беришти. Бул мындай көчөгө чыгып саттырган жокпуз, базарга берген жокпуз. Ошо айыл өкмөттөр тизмеги менен жетишинче таратып беришти. Коммерсанттарга берилбейт да, аны кантип беребиз? Коммерсанттарга берсек кошуп сатпайбы? Анан көрө ошо айыл өкмөттөргө биз жер жерине таратып, социалисттер менен, социалисттердин кызматкерлери менен чогуу көзөмөлдөп сатышып атат.
Айтып атпайбы анан комитетке барсак, бизге өкмөттөр берди шаарга.
Ал жаран эмне кылсын? Бизге кайрылсын, биздин телефонду билет. Же болбосо Көкжаңгактын мэриясына барса, социалисттери бар, ошолорго кайрылса, эгер тизмеде жакыр үй бүлө, аз камсыз болгон үй бүлөнүн тизмегинде болсо, арзандатылган шекер майдан алат.
Баардын таратып бердиңиздер же дагы деле барбы?
Таратып бердик, почти албай калды го. Азыр дагы 70 тонна немеде бар экен, матрезесте. Эгер алсаңар дагы алып кеткиле деп атат. Азыр спрос ошо майга болуп атат. Возможно дагы 70 тоннан алып келип элге таратып берсек деп атабыз ошол.
Баасы арзандатылган азыктар тууралуу элде суроолор болсо, Сузак районунун мамлекеттик администрациясына кайрылуусу керек. Сузак районунда 10 миңден ашуун үй бүлө жөлөк боло алат. 30 миң пенсионер бар. Ал эми өтө жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн саны райондо 3000ден ашуун. Белеп кетсек, 15 мартта өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев маалымат жыйынында Кыргызстанда кумшекер менен өсүмдүк майынын баасы арзандай турганын билдирген. Ал 1 миллион килограмм кумшекер менен 500 000 литр өсүмдүк майы өлкөдөгү соода уюмдарына таратыла баштаганын маалым кылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде эл үнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнү WhatsApp номерине Бишкектен Чынар Базаржанова кайрылуу калтырган. Ал оорукчан агасы Жеңиш Шабиков укуктук жактан жардамга муктаж экенин айтып, учурда Бишкекте туруктуу жашаган жери жок, күнүмдүк кара жумуштарга тартылып жүргөнүнө тышсызданат. Чынар Базаржанованын айтымында, алардын 7-8 районундагы үйү алар бала кезде эле атасы каза болгондон кийин сатылып кеткенин, азыр агасына таандык жер тилкеси да, үлүш аянты да жок көчөдө калганын кошумчалады.
Күнүмдүк эле ар ким пайдаланып эле иштетип, акысын берсе берет, бербесе жок, ушундай эле бир өтө оор абалда. Үйлөнөйүн, жашайын дейт, бул даже үйлөнүп көргөн эмес. Бул эми эртең бир күнү ооруп калып же бир жакта калып калса, буну жөн эле бир адамдар ыргытып ийеби, бул өзү бирөөнүн көңүлүн оорутпайт, эч кимге жамандык кылбайт, ушундай жакшы адамдар ушинтип эч кандай колду көрбөй жатат да. Такыр каттоодон чыгып калыптыр. Бул эчтекеси жок да эми азыр бирөөнүн бир сааттык жумушу барбы, мына ошондо иштейт. Көп адамдар иштетип, мунун өзүнүн эмесинен пайдаланып, акыларын бербей, ушинтип эле бир баягы ит жандуу жашоодо болуп турат да. Үйлөнөйүн дейт, бара турган жери жок, алып бара турган жери жок. Жок дегенде социалдык абалына бир жардам берген адамдар жок. Айыл өкмөттөргө барып үлүшүнүн дагы дайыны жок, үлүшү кайда экенин билбейт, 1 метр жер тилкеси жок.
Биз Жеңиш Шабиков менен байланышып суроо салганыбызда жыл өткөн сайын саламаттыгы оорлошуп баратканын, ушул мезгилге чейин турак жай алууга кудурети жетпегенин, кичи мекени Саруу айылына барганда ага жер тилкеси каралбаганын маалым кылды.
Шаарда күнүмдүк жашоо, квартирада турам.
Эмне иш кылат?
Эми майда чүйдө, жарпылактан жарпылакка жетпейт да сизлешине. Жарпылакым аз, үйүм деле жок, жерим деле жок. Өзүм 7-8 чакырым деген айылда болот. Ошол жакта туулуп өскөм, жерим деле жок.
Ошо эмнеге ошо убагында жериңиз жок болуп калган экен? Сүрүш сурадыңыз беле мурда?
Жок, мен буга чейин деле сурап бир жолу баргам, баштан жер жок аркылкы деген ошо. Жерим бол, үй эме кылсаң карайт элем, карап аркылкы кылып ошак айылына жакшы болдук. Өзүм жалаң стройкада жүрөм, майда чийде жумуш иштейм. Жер болсо жакшы болот эле.
Азаттык Жетөгүз району Сарыбай айыл өкмөтүнүн тиешелүү адистерине кайрылып, Жеңиш Шабиковго караштуу жер аянты тууралуу сураштырды. Натыйжада жакын арада боло турган жер трансформациялоо иштеринен кийин жер тилке бериле турган адамдардын тизмесине Шабиков да кошулганын айыл аймак башчысы Алишер Нурбеков өзү билдирди.
Тайтасынын колунда чоңойуптур. Азыр тактадык, ошо колубуздан келишинче жардам берели айыл өкмөт тарабынан. Участок бергенге жардам берели.
Кандай документтер топтош керек?
Госрегистрдан жери жок деген справка алат. Үйлөнбөсө өзүнүн паспорттон арыз киргизет. Трансформацияга азыр жерлерди ошол документтерин даярдап атабыз. Эгер трансформация болуп калса, ошол жерден 10 сотый каралып бергенге жардам беребиз.
Жумгал районунун Чаек айылынан Жибек Калыбекова эл үн аркылуу коомчулуктан үй алууга жардам сурайт. Ал 8 баласы менен автобекеттин каралбай калган эски имаратында баш калкалап тиричилик жүргүзүп жатканын айтат. Чаек айылына балдарына дурус билим берүү үчүн алыскы Арал айылынан көчүп келгенин айткан Жибек Калыбекова күйөөсүнүн жол тейлөө ишканасында өзүнүн оорукананы тазалап иштеп тапкан майналары тамак ашка да жетпей калганын билдирди.
Балдарым мектепте окушат жакта. 8 балам бар. Жолдошум болсо жол тейлөө ишканасында иштейт. 8 балама пособие чыкпай калганына байланыштуу мен айла жоктон убактылуу бир эже декретке кетсем, ошонун ордуна азыр пол жууп больницада иштеп жатам. Анан ошо бирок ошончо деле баары 8 балага жетпейт экен. Жолдошум азыркы тапта зарплатасы 2 айдан бери келет. Акыркы айынын эмесинин майда чүйдөмдө изделинди да алардыкычы, работага жараша болот эмеси, зарплатасычы. Ушу меники болсо 7000 болот зарплатам. Саатыбыз көп болсо жерде 8000 болот. Саатыбыз аз болсо 7500-7000 алам. Мен эме да Жумгал районунун эмеси жоюлуп кеткен автобаза деген мекемечи. Илгери автобустар каттачы. Алар жоюлуп кеткенге байланыштуу ошонун конторасында жашайм, менчик үй иш деле жок да. Автобазада жашайм, ал деле мындай аябай условиясы начар, суу жок, мал салымда эчтекем жок, анан пособиямды чектейин, ошо пособияма чектелбей керек да. Жок деп ошо баатыр энелерин чектеп берип койсо жакшы болмок деп эме кылгам, анан чоңдорго деле кайрылсам эсиме жок. Мен Калыбекова Жибек.
Кимде ким Жибек Калыбековага жардам колун сунгусу келсе 0501 10 8119 номер аркылуу байланыша алат. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 21 94 23, WhatsApp Telegram дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Вот Азаттык радиосу узап бараткан аптада Кыргызстандагы Жуук Азын Инкылабы деген ат менен элдин эсинде калган ири элдик толкундоого 17 жыл болду. Алдыда бул темага арналган арай көз чарай талкуусу сиздерди күтмөкчү. Анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен коштошом. Толкунда кала бериңиздер.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламат форматту гурарман, угарман. 2000 жылдар башталган дүйнөдөгү түстүү инкылаптар арабчасы деп аталган элдик толкундуулордун катарын Кыргызстан Жогазын инкылабы менен 2005 жылы 24 мартта толуктады. Бүгүн бул окуяга анын катышуучулары, окумуштуулар, талдоочулар кандай баа берип жатышат? Бул маселени бүгүн биз азаттыкта арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков катышмакчы. Ошондой эле тарыхчы, окумуштуу, публицист, мурас коомдук фондунун башчысы Кыяс Молдокасымов катышат. Андан тышкары бизге Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул байланышта туруп атат. Анда талкуубузду баштайлы. Мына Аксуу окуясы, үзөңгү кууш маселеси, парламенттик шайлоолордогу, президенттик шайлоолордогу фальсификация сыяктуу көрүнүштөрдүн баардыгы 2005 жылы 24 мартта Акаевдин бийлигин 15 жыл башкарып турган Акаевдин бийлигин кулатты да. Анан негизи Жусупжан мырза, мынакей ошол инкылаптын бешиги Жалал Абад областы деп айтып келе атабыз. Жалал Абадда сиз ал кезде ушул Кыргызстан элдик биримдигинин област боюнча координациялык кеңешинин төрагасы болчусуз. Эмне үчүн, кандай жагдайлар ушул Жалал Абадда уюмдашууга алып келди? Эмне үчүн Жалал Абад инкылаптын бешиги деп аталып калды?
Бул инкылаптын башталышынын эң негизги себеби эле баягы акыйкатсыздык башкаруу. Себеби ошол маалда ошол инкылапта Жалал Абаддан чыккан себеби бул дагы эле болсо баягы саясат, шайлоо ошондон башталды. Атайын тизме түзүлүп паланча түкүнчө өтпөсүн, анын ордуна алга Кыргызстандан же болбосо бул жактан деп баягы кол ийдисине тартып паланчалар өтсүн деген атайын установканын негизинен ошол инкылап болду. Биринчи күндөрү эч кандай инкылап болгончо төртүнөн баштап катыштык. Эң негизги айтып кетер нерсе ошол көбүнчө менин шайлоочуларым үстөмдүк кылды. Көк арт өрөөнү өзбүз, анан Шайдан, Айлын Нокенден, Базар Коргондон, Правда, Чкалов, Кызыл Үңкүр жогорку жактар. Анан мунун башталышында ушул Жусуп Бакиев дагы эң башында туруп, Талиева бүгүнкү күндө депутат, мына ушулар болду. Кийин биз кошулуп ошонун негизинде инкылап башталды. Эгерде ошол маалда ошол шайлоо кол ийдисине тартпастан таза жөн эле койгондо, менин оюмча бүгүнкү кээ бир ошол инкылаптан алган терс көрүнүштөр дагы болбошу мүмкүн эле. А так негизи ошол маалда инкылап акыры өз демөөнө жетти.
Эгер Жалал Абадда ушундай эл көтөрүлбөсө ошол учурда да шайлоого байланыштуу инкылапты кыйгап өтүү мүмкүн беле?
Жок, эми эл көтөрүлбөгөндө көтөрүлбөй эл деле бышып калган экен. Менин оюмча көтөрүлгөнүн себеби ошол баягы туура эмес башкаруучулук деп атпаймынбы, жер жерлерде колду Жалал Абадды колдоп кеткен, ошондо Таластын элине, Кочкордун элине, Нарындын элине, бүткүл Кыргызстан боюнча колдоп кеткени жакшы болгон.
Негизи ушул учурда мисалы үчүн Аскар Акаев деле айтып келе атат, башка анын тарапкерлери да айтып жүрүшөт, бул инкылаптын келип чыгышына түстүү инкылаптардын идеологдорунун, тышкы күчтөрдүн, үчүнчү күчтөрдүн таасири болду деп, канчалык жүйөлүү ушул учурдан алып караганда сиз катышуучу катары жооп бере аласызбы?
Мен эми ошо башынан биринчи күндөн тургандан баштап жооп бере аламын. Эч качан ал бийликти алдырып берген адам дайыма ошондой үчүнчү катар, төртүнчү катар деп өзүнчө бир кандайдыр бир жок душманды табат, өзүнө табат окшойт. Негизинен ошондо карапайым эл өзүнүн да гана таламында калышкан биринчи күндөрү. Мисалы үчүн төртүнөн баштап мен билгенден онуна чейин карапайым эл шайлоо таза өтсүн деп гана чыгып турган.
Кыяс, сиз ушул учурда журналистикада болчусуз, чагылдыруу жагынан сиз 24 мартты жакшы билесиз. Ошол учурда мисалы үчүн ошол учурду март инкылабын текке кетти дегендер дагы көп айтылып жүрбөй, эми ар кандай пикирлер бар. Мисалы 17 жылдан бери Бузгунда жүргөн Аскар Акаев жакында келип сурак берип, анан өзүнүн баардык жоопкерчилик алынганын айтты да. Бул көп бир топ адамдарда, айрыкча Аксуу окуясынын катышуучуларына нааразылык жараткан пикирлер айтылып жатат азыр ушул кезде. Анан бул кандайдыр бир деңгээлде ушул Аксуу окуясын унутта калып бараткандыгынын бир көрсөткүчү эмеспи?
Эми бүгүнкү күндө биз бул шайлоо анын элдик толкундун чыгышынын шылтоосу болду. Ал эми себептери болсо, биз тарыхчылар аны көбүнчө себебинен издейбиз. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын өтө күчөп кеткенден, адилетсиздиктин өтө күч алгандыгы, анан өз элине карата ок атуудан болгон. Биз мындан бир нече күн мурда Аксуу окуясынын 20 жылдыгын белгилеп атканда ошондо айттык. Бул Акаевдин коррупциялык чыккынчылык саясаты элдин көкөйүнө көк таштай болуп тийген. Жеңичинен жерлердин берилиши ушул биздин бүтүндөй Кыргызстандын байлыгынын бир ууч адамдардын катышуусунда талаалын тонолушу, Аскар Акаевдин улам улам мөөнөтүн жылышы, булардын баардыгы келип келип отуруп акырында Аксуу окуясын чыгарган. Бул бийлик эгерде ошол учурда Аскар Акаев ар кандай жолдорду ойлоп таппаганда андан бир 2 жыл 3 жыл мурда эле кыйрайт болчу. Аксуу окуясынан кийин Акаевдин моралдык укугу дагы калганбыз. Өз элин ок аткандан кийин. И натыйжасында парламенттик шайлоодо дагы ал өзү каалаган адамдарды оппозицияга чек коюп, аларга каршы иштеп, атаандаштарын күчөтүп, анан жер жерлерде аларга каршы иштөөнүн натыйжасында парламенттик шайлоону дагы адилетсиз өткөргөндүгү өзүнүн кызы Берметти, уулу Айдарды парламентке өткөрүлүшү бул элдин кыжырын ого бетер кайнатты. Анын үстүнө ушул шайлоонун алдында Аксуу окуясынан сабак албай Акаев 2005 жылы Кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук өтө турган Кумтөр алтын кенин афералык жол менен түзүлгөн Сентера Гольд чоң бир дүйнөлүк афералык компанияга өткөрүп берилиши бул дагы элдин кыжырын андан бетер күчөткөн. И 22-23 мартта Акаевдин ушул эл менен чыгып сүйлөшүп парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып анан коалициялык өкмөттү түзсө бул балким революция болбойт болчу. Ушул Аксуу окуясынан жыйынтык албагандыгы чыгарбагандыгы Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын андан ары дагы тереңдеп улана берет тургандыгына көзү жеткен эл натыйжада бүт көтөрүлүп чыкты. Көтөрүлүп чыгып 24 мартта бул Бишкекте ага чейин эле Жалал Абадта, Ошто, Нарында областтык администрациялар басылып алынып и 24 мартта Бишкекте уланды. И Бишкекте дагы ошол көтөрүлүшкө чыккан нааразы болуп тынч келген колдоруна гүл көтөрүп келген элге ак шапкачандарды салып атайын чагымчылдык аракеттер жасатып ийди. Мына ошон элди ого бетер кыжырлантты дагы элдин ак үйгө кирүүсүнө Акаевдин биротоло Кыргызстанды таштап кетүүсүнө аргасыз кылды. Мына ушулардын баардыгын биз буга чейин илимий конференцияларда атайын китептерде тарыхчылар өздөрүнүн эмгектеринде ушулардын баардыгы талданып бирок ошондон кандай сабак алгандыгынан бери ошондон бери Кыргызстанда бир өзгөрүү болдубу же дагы эле болсо бийлик ошондой үй бүлөлүк коррупциялык системаны андан ары уланттыбы парламенттик олигархиялык бийликти бөлүштүрүп алган парламенттик башкаруу өзүн өзү актадыбы деген маселелердин баары бүгүнкү күндө деле талкууда и ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөн 24 марттан кийинки бийликтин сабак албаганын ачык көргөзтүрөт.
Негизи ушул март инкылабы максатына жеткен жок, жетпей калды жана кийинки саясий окуялардын дагы келип чыгыш ошондон улам деп айтып жатпайбызбы? Максатына жетпей калганын себебин экс-президент Роза Отунбаева бул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда тажрыйбанын жоктугуна байланыштуу болду деп айткан жери бар да. Мен ушундайды улам азыр сиздерден да гана Чынар айымдан биринчи кезекте сурагым келип атат. Сиз кандай ойдосуз, Чынар айым? Эгерде максатына жетпей калган болсо ага кандай эмне себеп болду? Чын эле ушул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда, Кыргызстан элинде, саясатында ушул тажрыйбанын жоктугу себеп болдубу?
Бар болуңуздар. туура мен буга кошумча кылып кетет элем, бизде демократияны куруудан тажрыйбаң жокпу эле эмес, бирок жалпы мамлекеттик институттардын иштөөсүндө эффективдүү башкарууда адилеттүүлүк башкаруу бир аспекти, бирок жалпы эффективдүү башкаруу деген чоң бир направление бар. Ал жагындагы өзүңүздөр билесиздер, советтик биримдикте отурганда биз көбүрөөк негизги чечимдер борборда кабыл алынып, биз ошо өзүбүздү эгемендүү мамлекет катары чечимди кабыл алууда бир канча убакыт талап кылыш керек. Окууну талап кылат, ал теорияны практикага айлантып ишке ашырышты талап кылат дегенде, ошонун баары тажрыйбанын жоктугу, башкача айтканда мамлекетти куруудагы процесстеги эгемендүү мамлекетти куруу процессинде 20-21 кылымдак ошондой тажрыйбанын жоктугу болду. Анан улутту куруу, баягы өзүңүздөр көрүп атасыз, азыркы деле Орусия Украинада болуп аткан нерсе, биринчи экинчи дүйнөлүктүн согуштун келип чыккан нерселер деле бул жанакы улуттук маселеден келип чыгат көбүнчөсү. Анан ал жагынан ошолки биримдиктин болбогондугу, жанакы трайбализм деп айтып кетпедиби, үй бүлөлүк башкаруулар деп агайлар, анын дагы түпкү себептери бар. Ошолки ошону туура жагын колдонуп, терс жактарын чекке кагып дегендей, аны дагы бир электен өткөрүп, ошондой процесстерден биз өтүшүбүз керек эле улут катарычы. Өзүбүздүн аң сезимибизди, кыргыз деген ким, кыргыз жараны деген ким деген ошол процесс, ошол суроолорго кандайдыр жооптор убагында изделип, кандайдыр теория жактан дагы, теориядан жооп берилсе, аны практикага айлана турган башкаруу система менен байланыш боло турган система механизмдер ойлонбоктугундан чыгып, ошонун баары кошулуп келип, анан тышкы саясатты да изилдеп келем, ал жакта да ал факторлор да болду албетте, чоң геосаясат оюндар боло берет экен. Анан ошонун баарын эске алганда бул ушундай боло турган нерсе болгон окшойт. Анан бирок ошо сабакты алып чыкпай атканыбыз дагы, мен ал жака ал ойго кошулуп кетет элем да. Азыр деле көбүнчөсү ошол факторлор дагы эле бар азырынча.
Рахмат, сиз байланыштуу болуп туруңуз. Жусупжан мырза, эмнеде, эмне себептен максатына жетпей калды сиздин көз карашта?
Эми мен дайыма мындай туура сүйлөп эле жүргөн адаммын. Эми эмне себептен жетпей калды деген, просто ошол революциянын болочогун уурдап алышты элден. Карапайым эл аябай ишенип, ошол күндөрдү мен өз башымдан өткөздүм. Ошол күндөрдө даже кийин акырында балдар менден сурап атты, эгер утулуп калсак эмне болобуз, биз камалабызбы, сиз камаласызбы деген сөздөр болгон. Өтө оор күндөр болгон. 20 күн жарк этип ушундай келди. Бир-бир мародерство да болгон жок, эчтеке жок. Элдин нерсесин ошол тапкан таза шайлоо болсун деп, андан кийин ошол акайыпты кетиребиз деген ниеттери ишке ашып, кийин ошол революция кылган адамдардын бири дагы бийликке келген жок. Сүрүлүп калды дагы, ордуна бүт айланып-айланып эле баягы ошол мурун акырындан бир тамакты бирге жеген адамдар кайра чогулду. Мына ошолор Куранбек Салиевичтин инилери болуп түгүнө жетти.
Демек сиздер баш болуп, коом, саясий элита өзү дагы ушул жаңы өзүңөр каалаган демократиялык коомду курууга даяр эмес болуп чыктыңыздар.
Мындай да, азыр демократияны үйрөнүш керек, андан деп кайсы эл үйрөнүп баштаган? Мисалы үчүн Америкада гангстерлер баштап атты демократияны, кийин бөлүшө баштады. Мурунку Рим империясын алалык, мына тарыхчы жакшы билет, аздык көптүккө команда бериш керек. Аздык көптүктөн бийлик талашып алыш үчүн элди бийлике алып келебиз деп
сиздер кулаттыңыздар Акаевди.
Катачылык ошол ишенимде болду, элдин ишениминде болду. Ошол бийлике келген адамдарга дагы эл ишенип, эми оңдоп кетер деген ишенимде болду ойлойм менин оюмча.
Кыяс мырза, мына 2005 жылдан бери Кыргызстанда бир нече дагы аркасынан бир эле инкылап эмес, 2-3 болуп кетти. Анан азыр эми ушул ошол жылдан бери карай эле инкылап болгонбу же төңкөрүш болгонбу деген бир маселеге токтоло элек да. Кыргыз коомчулугу, окумуштуулар, сиздер деле токтоло элексиздер да. Жок, азыр кылана тарыхый баа берчү мезгил келдиби же дагы эле келе элекпи?
Албетте тарыхый баалар берилип атат. Биз эгерде толук кандуу революция же инкылап деп айтсак, бул инкылап же революция бул коомду таптакыр өзгөртүү, чоң чоң бир реформаларды, системалуу түрдө реформаларды жасап, анан элдин тарамындагы бийликти түзүү, коомду түзүү болчу. Ал эми 2005 болобу, 2010 болобу, кийинки 2020 революциядан кийин болобу, бул коомду толук кандуу, комплекстүү түрдө, ар тараптуу түрдө реформа кылынбай жаткандыгынан Bunu açık mıyınız karşınız gerek. Себеби жана мына Япониядан дагы биздин талдоочубуз өзү айтты. Бул элдин демократиялык башкарууга даярдыгы жоктугунан эмес. Ошол революциянын жемишин өзүнө ыйгарып алган бийликтин толуккандуу реформаны түшүнбөгөндөн дагы ик каалоосу жоктугунан дагы болду. Себеби мына Грузияда ал жерде коррупциялык системаны түп тамырынан бери жок кылып Грузияда чоң бир өзгөрүүгө жетишкен. Ал эми Кыргызстан революцияны алганда ал жерге жетекчиликти кандай принцип менен тандашкан? Мына Азимбек Бекназаровдун өзүнүн эскерүүлөрүндө дагы жөнөкөй өз ара сүйлөшкөндө дагы ачык эле айтат. Ошол мезгилде революция кылыш үчүн акча керек болду дейт. Кимиңер акча чыгарсаңар, биз ошону башчы кылып, туу кылып көтөрөбүз деп убада кылып кол алышканбыз дейт. Ар кимден сурап революцияны ушул андан ары жылдыруу үчүн ким акча чыгарат дегенде Курманбек Салиевичтен башка эч кимиси акча чыгарабыз деген убаданы да берген жок, аракет да кылган жок дейт. Ал эми кийинки 2010 жылдагы революцияда эмне себептен биринчи революциядагыдай ошондой бир жыйынтык чыгарган эмессиңер десек, ал учурда дагы башында Кубатбек Байболов акча табам деди, андан кийин Равшан Жээнбеков акча табам деди, андан кийин эч кимден акча табылбагандан кийин акчаны мына мен табам деп Алмазбек Шаршенович мен табам деди эле и аны алдыга койдук дейт. Ошон үчүн бул революцияларда көбүнчө бийликтин башына келе турган адам акчалуу адам болуп калды. Ошондой эле мурунку бийликтин учурунда реформага толук кандуу умтулбаган адамдар эле кайрадан бийликтин башына келип акчалуу адамдар анын тегерегине мурдакы эле бийликтин камчысын чаап ошол жолду салып берген адамдар кайра эле ошолор тегеректеп алышты дагы жаңы адамдардын баары сүрүлүп алардын көпчүлүгүнө кылмыш иш козголуп ошондой бир иш чара болду. Мисалы үчүн ачык эле айтыш керек, мына Чаканыч бул Садыркулов, мына Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толук кандуу түзүп берген адам кийин Максим менен Курманбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толугу менен түзүп берди. Биз менин КТРКда реформа кылып жакшы бир жолго коелу деп аракеттерге мисалы үчүн ачык эле ошол Медет Чаканович жок кылып коем, биздин айтканыбызды айтпасаң көндүрүп таштайм деген опозолосуна чейин туш болгонбуз. Акырында кетээрде ага ачык эле айткам, Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын Акаевдин мезгилиндегидей мына сиз түзүп бердиңиз, ошонун шорун мына биринчи өзүңүз тартасыз деп. Мына ошондой реформаны жүргүзбөгөн, коррупциялык системаны кайрадан түзгөн адамдар келсе, коомдо эч кандай өзгөрүү болбойт. И реформа да болбойт.
Садыркулов ошол өзүнүн идеясынын курмандыгы болгонбу же ошол системанын курмандыгы болгонбу?
Ошол системаны түзгөн дагы анан ошол системанын курмандыгы шорун тарткан дагы адам болгон. Эми аны табалабаш керек. Ушундай бир мыкаачылык менен өлтүрүштү эч качан табалабаш керек. Бирок ошол бийликке кызмат кылып үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп берген ошол мезгилдеги бүтүндөй тегерегиндеги адамдардын көбүн кетирип ошол жерде Медет Садыркулов Чакановсуз маселе чечилбей алган деңгээлге чейин жеткен. Ал гана эмес, мына ошол мезгилде Каганер деген дагы бир Украинадан келген политтехнолог президенттин жанында отуруп анын кол коюу боюнча президент бир чечимди да кабыл алчу эмес.
Садыркулов боюнча эми албетте андай өлүм аткарган киши эч кимге актабаганга болбойт. Анын үстүнө ушул сиз айтып аткан ушул Бакиев Садырковго караганда бир туугандарын көбүрөөк окчу деп аялы азыр айтып атпайбы? Демек көбүрөөк Садырковго, балким Бакиевке Садырковдун таасирине караганда бир туугандардын таасири көбүрөөк болгон болуш керек. Бул жана үй бүлөлүк кландык башкаруунун бир элементи катары. Кайсы мырза, мынакей Мартин Клаунун ана башында тургандардын бири Азимбек Бекназаров, азыр Малайзияда элчи. Анан ал айтып атат, азыр ушул түстүү инкылаптардын анын ичинде ушул кирген түстүү инкылаптардыга кирген жогазынын кылалынын тарыхын, таржымбалын, сабактарын биз илимге түшүрүшүбүз керек. Мен азыр ушул багытта доктордук диссертациямды даярдап атам деп жазып атат да. Сиз эми мурас коомдук фондунун жетекчиси болуп турасыз. Азыр мамлекетте кандайдыр аракеттер барбы? Ушул инкылаптарды бир таануу багытында кандай иш жүрүш керек? Мисалы, Чынар айымда айтып атпайбы, ушул ири шаркак жүрүш керек деп. Ушул багытта кандайдыр аракеттер барбы азыр?
Аракеттер албетте болгон. Мына биз 2010 жылдагы революциянын 5 жылдыгын, анан 2005 жылдагы революциянын 10 жылдыгын белгиленип аткан мезгилде Аксуу окуясын 2005 жылдагы инкылапты, 2010 жылдагы инкылапты ажырагыс, бири биринен ажырагыс биримдикте атайын карап, ошого арнап бир эки китеп чыгардык. Ошол эки китептин ичинде бүтүндөй баякы процесстердин баары талкууланып, андан сабак алыш керек деп туруп, тарыхчылар кандай сабак алыш керектери дагы ошол китепте бүт көргөзүлгөн. Бирок ошолордун баардыгын ачыгын айтыш керек, жалпы коомчулукка, мына Чынар айым айткандай, жалпы коомчулукка толук кандуу жеткирүүдө маселелер бар. Ошондой эле бул революциялардан кийин системалуу түрдө реформа кылууну көздөп ошону максат койгон атайын бир жаңы күч болбой жаткандыгын дагы мойнубузга алышыбыз керек. Себеби мына 2020 жылдагы октябрь үмүт революциясынан кийин атайын бир топ жаштар чогулуп и ошол жаштар атайын 13 пункттан турган системалуу түрдө реформаны жасай турган жолдору менен баарын түзүп даярдап атайын программа даярдалган. Ага чет өлкөлүк эксперттер дагы, анын ичинде мына Грузиянын мурдакы премьер-министри Гилуари бул реформанын теорияларын бүт баягы жол жобосун ошол экс премьер-министр Гилуари сунуш кылган, Саакашвили аны ишке ашырган. Ошол Гилуари өзү дагы керек болсо мен дагы катышып берем. Мен дагы ушулардын ишке ашына жардам берем деп ошондой аракеттер болду. Эгерде ошол 13 пункттан турган реформаны ишке ашырбаса, Грузиядагыдай коомду өзгөртүп, коррупцияны таптакыр жокко чыгаруу мүмкүн эмес. А бирок ошол сунуш кылынган реформа эмнегедир 2020 жылдан кийин дагы ал кабыл алынган жок. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коомдо айрым бир өзгөртүүлөрдү жүргүзөбүз. Коррупциялык системага каршы аракет кылып, керек болсо кустурабыз, керек болсо аны жокко кылабыз деп аткан аракеттер жакшы. Бирок булардын баары күнүмдүк аракеттер, убактылуу аракеттер. Алардын баардыгын системалуу түрдө реформа, 13 пункттан турган реформаны жүзөгө ашырмайынча толук кандуу коомдо чоң бир өзгөрүү болбойт.
Жусупчан мырза, ушул мисалы үчүн мына аракеттер да буга чейинки тарыхты окутуу, үйрөтүү, биз келечек жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, келечекте ушундай окуялар кайталанбаш үчүн баардык сиз айтып аткан катачылыктар сиздердин инкылаптын, кийинки инкылаптардын артыкчылыктарын, кемчиликтердин баардыгын окумуштуулардын жардамы менен, саясий элитанын жардамы менен, дейбиз коомчулуктун жардамы менен жаңы муунга сиңиришибиз керек да. Азыр кандай жолдору бар? Мисалы үчүн мектептерге, жогорку окуу жайларга кантип жеткириш керек? Ушулар аркылуу жеткириш керек го дейм менимче.
Эң бир туура мына мен мисалы
кандай аракеттер керек? Сиз эмнени сунуш кыла аласыз азыр?
Кайсыл мамлекеттин жараны өз тарыхын толук таза билбесе ал өзүнүн мамлекетине патриот боло албайт эч качан. Эгерде бизде ошол тарыхчыларыбыз, жазуучуларыбыз, мына академия наук дегендер бар, ошондон бүт тыянакты чыгарып туруп, мектептен баштап ушул революцияны чындык менен жаңы келген бийликке кылчактабастан болгонун болгондой жазышып, ушундай келип туруп мектептен киргизгенде идеологияны, идеясы бар адам ошол өзүнүн идеясынын сөз курмандыгы болот. Жакшылыгын алып, жамандыгын алып барабы, идеясы жок адам алдым. Анан бул жерде мен ойлойм ошол 2005 жылы Бозбектеги окуя, андан мурунку эле алалык мына сатып алды жемек менден чоңу 95 жылы неме болгондо ошондо да 6 ай куугунтуктаганда.
Мисалы мен жөнөкөй эле дагы бир нерсени айтып кетейин. Бир дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө Мындай маселе биздин эле кыргыз жаш республикабызда турган жок да, 30 жылга чыгып калган борбор Азия мамлекеттерине же башкаларга. Бирок дүйнөлүк масштабта келгенде көп эле мамлекеттер бул процесстерден өткөн. Анан ошону мындай жалпылап средний мал айтканда 27 жыл керек экен да. Реформаны баштап, анан кандайдыр бир уже үзүлөрүн көргөндө, секторальный комплекстүү да, жана кыяс агай айткандай, ошонун баарын үзүлүн көрүш үчүн бир в среднем 27 жыл керек. Ушунун баарын эске алууда менимче бул шайлоодогу манипуляция, шайлоодогу туура эмес фальсификациялар бул ошо айсбергдин чокусу эле да.
Сиздерге дагы чоң рахмат бүгүнкү талкуубузга катышып бергениңиздер үчүн. Ошентип биз бүгүн 24 март 2005 жылы болуп өткөн жок азын инкылабынын бүгүнкү көз карашында сиздердин катышуучулардын, тарыхчы окумуштуулардын, саясаттануучулардын көз карашы кандай, ошону билүүгө аракет кылдык. Сиздердин келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкуубузга ушул жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Жалал облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков, тарыхчы окумуштуу, публицист, Мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов жана телефон аркылуу интернет байланыш аркылуу Япониядан биздин кызыбыз саясат талдоочу Чынара Эсенгул катышты. Чынара айым, сизге чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.